16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, u najavi izdvajamo.
Današnji dan najtopliji od početka ove godine. Temperature u Srpskoj preko 40 stepeni. Na snazi crveni meteo alarm. Izbjegavati duži boravak napolju.
Požar u kanjonu Hrčavke na području Nacionalnog parka Sutjeska stavljen pod kontrolu i dalje gori na čvrsnici.
Nametanje izbornog zakona doprinijelo bi još većoj konfuziji, istakao srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
U Foči obilježena godišnjica zločina nad mještanima 18 srpskih sela šireg područja Jabuke.
Pomeni u Starom Gradsku kod Lipljana 23 godine od masakra nad 14 srpskih žetelaca.
Fudbaleri Sloge večeras dočekuju Leotar u MTL Premier Ligi BiH. Kompletan region Balkana danas je pod crvenim meteo alarmom, a živa u termometru prelazi 40 podiok. Crveno upozorenje na vrlo opasne temperature i UV zračenja izdato je i za Republiku Srpsku. Temperaturni rekord je i u Europi. Pojedine zemlje su uvele vanredno stanje zbog suše. Ljekari apeluju ne izlagati se suncu u periodu od 10 do 17 časova i unositi što više tečnosti. Klimatolozi upozoravaju, rast temperature na globalnom nivou naša je realnost. Opširnije Maja Blagojević.
U Banja Luci vrhunac toplotnog talasa i zbog visoke temperature izdat je crveni meteo alarm. Malobrojni Banjalučani koje smo zatekli na ulicama kažu spas će potražiti u klimatizovanim prostorijama.
Dobro, malo se ovako zaklonimo sa klimom i tako.
Klima, more, bazen, nema drugog.
Nikako, pretoplo je, mora se tražiti hladna voda.
Zbog visokih temperatura vazduha posljednjih dana povećan je i broj pacijenata u službi hitne medicinske pomoći u Banja Luci. Specijalista urgentne medicine Boris Dojčinović savjetuje.
Neophodno je da u vremenu kada je spoljašnja temperatura najintenzivnija, to je period od 10 do 17 časova, ukoliko nema prijeke potrebe, ne izlazimo van. Ukoliko postoji potreba da izađemo van, onda je neophodno da pripremimo svoje tijelo na način da se obučemo lagodno, svijetle boje, prirodni materijali. Zatim da ponesemo flašicu sa vodom, zatim da zaštitimo naše lice, vrat, odnosno leđa. Najčešće je to neki šešir u pitanju. Ukoliko postoji potreba da ljudi rade, a imamo i značajan procenat takvih ljudi, neophodno je da prave određene pauze relativno često, da uzimaju dovoljne količine tečnosti i da po mogućnosti se sklone kada je najveći toplotni indeks.
Klimatske promjene su iz godine u godinu sve vidljivije. Klimatolog Vladimir Đurđević kaže očekuje nas toplo ljeto, sa pored ovog još jednim toplotnim talasom u avgustu.
Danas je globalno cela planeta naš toplija za otprilike 1,2 stepena u odnosu na preindustrijski period i zbog toga se dešavaju sve više ovi toplotni ekstremi, ima ih, oni postaju češći, a kada pričamo o toplim talasima oni postaju intenzivniji, ne samo češći. Recimo to pre nekoliko dana kada je vrhunac toplotnog talasa bio u zapadnoj Europi, u Engleskoj je 34 lokacije probijen apsolutni temperaturni rekord svih vremena. I nažalost ovaj trend zagrevanja će se nastaviti u budućnosti i bit će vjerojatno i brži nego što je bio u prošlosti. Ja sam rekao malo pre da smo otprilike zadnjih 150 godina vidjeli promjenu klime od jednog stepena, znači od tog zagrevanja od jednog stepena. Ono što sigurno znamo da čak i u najboljim scenarijima to je da se ispuni Pariski sporazum, do sredine ovog veka planeta će biti toplija za dodatnih jedan stepen. Tako da sve ovo o čemu danas pričamo i sve što je zabeleženo u smislu tih rekorda i raznih drugih promjena u elementima klimatskog sistema, to će se na neki način duplirati i postati možda otprilike, da kažemo, uslovno duplo brže nego što je bilo.
Osjetnije zahlađenje i prijatnije vremenske uslove, meteorolozi kažu, možemo očekivati tek pred kraj avgusta.
Požar u kanjonu rijeke Hrčavke na području Nacionalnog parka Sutjeska stavljen je pod kontrolu, potvrđeno je iz uprave parka. Sve raspoložive snage parka i civilne zaštite uz podršku helikopterskog servisa Republike Srpske drže požar pod kontrolom. Požar na čvrsnici u parku prirode Blidinje i dalje je aktivan. Helikopterski servis Srpske je na području Blidinja za potrebe izviđanja i gašenja zahtjevnog požara izvršio 72 leta, izjavio je direktor helikopterskog servisa Boban Kusturi. On je istakao dobru saradnju sa civilnom zaštitom Republike Srpske.
Sad smo na području Blidinja izbacili nekih 57 tona vode. Naše vedro je kapaciteta oko tona, znači nekih 57 naleta. Moram pohvaliti izuzetno dobru koordinaciju sa civilnom zaštitom. Izuzetno dobro smo se pripremili za ovu sezonu požara iz razloga što smo nabavili dva velika mobilna rezervoara za vodu od nekih 30 i nešto tona, tako da na taj način možemo da priđemo požarištu što bliže. Oni cisternama pune te rezervoare, a taj rezervoar mi koristimo kao vodozahvat. U jako, jako kratkom vremenskom roku možemo da uradimo jako puno naleta, odnosno da izbacimo što veću količinu vode na ugroženo područje. Izuzetno visoke temperature, to je ono što nama jako otežava, jer to i te kako utiče na performanse helikoptera. U glavnom terenu gdje imamo visoku nadmorsku visinu, znači nosite tonu vode, zahtjevna operacija, da ne kažem najopasnija operacija koja se radi helikopterima generalno u svijetu.
Veliki požar na slovenačkom Krasu i dalje se širi uprkos velikim naporima vatrogasaca u gašenju iz vazduha.
Do smirivanja bi moglo doći naredne sedmice kada meteorolozi očekuju veće padavine na tom području. Evakuisano je stanovništvo iz 10 sela. U gašenju učestvuje 11 helikoptera i hrvatski kanader.
Evropski informacioni sistem za šumske požare saopštio je da bi Evropa mogla da završi ovu godinu sa više spaljene površine nego 2017. do sada najgore godine, kada je u šumskim požarima bilo uništeno gotovo milion hektara. Evropu potresa dugotrajni topli talas, a jedino što zemlje mogu je da pomažu jedna drugoj, objašnjava direktor Agencije za globalni nadzor požara Johan Goldamer u prilogu Adriane Basara.
Toplotni talas nastavlja se u Evropi i mogao bi uzrokovati još smrtnih slučajeva, objavila je Svjetska meteorološka organizacija, upozoravajući da će se takvi događaji događati sve češće u budućnosti. Do sada je samo u Španiji i Portugalu odnio 1700 života, dok je podstakao požare širom kontinenta. Evropa se potresa od efekata dugotrajnog toplotnog talasa, koji je odgovoran za niz žestokih šumskih požara i eskalaciju rekordno visokih temperatura.
Požari koji gore u Južnoj Evropi, posebno na Iberijskom poluostrvu, u Grčkoj, na Balkanu ili na Bliskom istoku, su međuvremeno toliko jaki da čak ni raspoloživa sredstva za gašenje požara često nisu dovoljna. I zbog toga su zemlje Evrope pred velikim izazovom. Jedino što trenutno mogu je da se međusobno pomažu.
Italijanska vlada je u petak izdala upozorenje za ekstremno visoke temperature u svojih 16 gradova. U međuvremenu vatrogasne vlasti u zemlji saopštile su da su od 15. juna do 21. jula ugasile ukupno preko 32.000 šumskih požara, što je 4.040 više nego u istom periodu prošle godine. U međuvremenu česti požari i dalje bjesne u mnogim dijelovima kontinenta. Kao reakciju na ekstremne efekte trenutnih toplotnih talasa, Svjetska zdravstvena organizacija izdala je smjernice za nacionalne i lokalne vlasti da spasu živote i ojačaju mogućnost stanovništva da se nose sa ekstremnim vrućinama. Očekuje se i veliki uticaj na poljoprivredu.
Prije pola vijeka ili duže, šumski požari nisu imali toliko goriva na raspolaganju. Mi to nazivamo gorivom, zapaljivim materijalom u poređenju sa današnjim. I to je razlog zašto ranije nismo viđali ovako katastrofalne požare. A ako se pitate šta je sada razlog, to je zbog iseljenja stanovništva sa sela. Mlade generacije napuštaju selo, odlaze u gradove, sela izumiru, niko ne obrađuje zemljišta, a šume se šire.
Istovremeno u bujičnim poplavama koje su zahvatile provinciju Fars na jugu Irana poginulo je najmanje 17 osoba, javili su iranski državni mediji. Spasilački timovi izvukli su 55 osoba koje su bile blokirane poplavama, ali se još najmanje 6 vodi kao nestalo. Iranska meteorološka služba upozorila je na mogućnost sezonskih kiša širom zemlje koja je ranije bila zahvaćena velikom sušom.
Brojni visoki predstavnici su se u manjoj ili većoj mjeri neprijateljski odnosili prema Republici Srpskoj, a najnoviji primjer je Kristijan Schmidt, koji se nelegalno predstavlja visokim predstavnikom, rekao je srpski član predsjedništva Milorad Dodik gostujući u programu Radiotelevizije Srbije. Dodik kaže da bi eventualno nametanje izbornog zakona doprinijelo još većoj konfuziji u BiH i da je to ono što čini Schmidt, očito izlobiran od Hrvatske suprotno rezoluciji Bundestaga. Informiše Branka Kesić.
Dodik kaže da je činjenica da je rezoluciju inicirao Adis Ahmetović, čiji su roditelji porijeklom iz Kotor Varoša, više govori o Bundestagu nego u njemu. On je naveo da je Ahmetović prepisao rezoluciju stranke Demokratske akcije, u kojoj je navedeno da nema entiteta i da je iznenađujuće što je njemački parlament prihvatio tu podvalu. A za Schmidta je podsjetio da je nosilac velikog odlikovanja države Hrvatske. Kaže da je Evropska unija rekla, ako BiH dobije status kandidata, onda nema visokog predstavnika i stranih sudija u Ustavnog suda, ali da je upitno da li bi bili dosljedni u toj politici. Istakao je da se promijenio status međunarodne zajednice.
Danas se promijenio status međunarodne zajednice. Danas imam lažnog čovjeka koji se predstavlja visokim predstavnikom. Dakle, to govori o nečemu da je propalo i međunarodno pravo, jer ono kaže da samo onaj koji je imenovan rezolucijom Savjeta bezbednosti može da bude visoki predstavnik. A onda su ovi pobješnjeli Zapad koji je, ide za tim da sve stvari rješava preko koljena u ovom vremenu, što govori da nema koncepciju ili da je u krizi. Onda su došli poslali nekog čovjeka koji kaže ja sam visoki predstavnik. To isto bilo da ja odem u Njemačku i kažem alo, slušajte, sad sam ja visoki predstavnik ovdje.
Govoreći o posjeti Izraelu, Dodik je ocijenio i da se Jevreji i Izrael nalaze u sličnoj situaciji u kojoj se nalazi i srpski narod i Republika Srpska u BiH, koja je puna konfuzije. Istakao je da je britanska politika na ovim prostorima antisrpska. Posjetio je kako su stranci razoružali Republiku Srpsku jer ona nema ni jednu fabriku oružja za razliku od Federacije BiH, koja je značajan izvoznik municije. Dodik smatra da se situacija u BiH uvijek mora pratiti, podsjetivši kako muslimani zaustavljaju projekte u Srpskoj. U vezi sa kandidatskim statusom BiH, Dodik smatra da mnogo nereda pravi briselska administracija.
Ja sam onaj koji govori veoma jasno. Ja mislim da je Bosna i Hercegovina promašen koncept. Ja mislim da je Bosna i Hercegovina neodrživa. Da Bosna i Hercegovina nema nikakvu šansu. Da se istorije ne mogu pomiriti. A ne može. Dao sam šansu. I to svi znaju. Dao šansu. Moramo poštovati jedno druge naše pravo i ovlaštenja i to je način. Međutim, ovdje se ne radi tome. Muslimani hoće osvetu. Oni hoće da se navodno Srbima nešto osveti.
Podsjetio je i na važnost njegovanja kulture sjećanja, koja se, kako kaže, najviše osjeti među Jevrejima i da je to i sam vidio. Dodik je ukazao na značaj Jasenovca, ustaškog logora u kojem je najviše ubijan srpski narod, istakavši da mu komunistička vlast nije pridavala značaj. Komunizam je devastirao Jasenovac i učinio novi zločin prema nama Srbima, istakao je Dodik. Kaže da je Jasenovac mjesto koje je komunizam stavio na stranu, zato i Hrvati minimiziraju broj, te da ide na čast vlastima Hrvatske što su zabranili posjetu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Nema primjera na svijetu gdje se nekome zabranjuje da posjeti tako mjesto ili onemogućava, bez obzira u kojoj formi, da li je privatno, ovako ili inako, nije to uopšte važno. I mislim da ovo zaista ne ide na čast vlastima koji tako nešto se ponašaju i zabranjuju takvu vrstu posjete. Koliko ja znam, bilo je naravno predsjednika Srbije koji su dolazili tamo, ali ono je više nije bilo u funkciji. Ovo bi bilo da je prvi put jedan predsjednik Srbije u funkciji koji se nalazi zvaničnoj tekućoj funkciji posjetio to mjesto. Inače, komunizam je devastirao taj Jasenovac i učinio novi zločin prema nama Srbima ovdje. Mnogo stvari se pamti, mnogo stvari je zapisano ovdje. Od stravičnih tih ubistava, ja sam, evo ponovo ću reći, vaspitan na toj priči. Ovdje su bili neki živi logoraši, oni koji su uspjeli da prežive, pobjegnu na neki način. Nekoliko njih, oni su bili žive ikone za nas, moju generaciju, koje su slušali i crpili te priče.
Za navode o sankcijama Rusiji, Dodik je rekao da BiH nije formalno pravno uvela sankcije i da ruski predsjednik Vladimir Putin, s kojim je nedavno razgovarao, to razumije i cijeni njegovu i ulogu Republike Srpske u tome.
U Foči je obilježeno 30 godina od stravičnog zločina u kojem je takozvana armija Republike BiH ubijajući sve pred sobom popalila 18 srpskih sela šireg područja Jabuke, tada Fočanske mjesne zajednice. Tim povodom služen je pomen za 43 nevine srpske žrtve. Radivoje Obrenović.
Nevino stradalim u stravičnom zločinu u Fočanskoj Jabuci, potomci, rodbina i prijatelji prislužili su svijeće i prisjetili se tragedije u kojoj nikome nije bilo spasa. Svjedoci tvrde da su pogrom predvodile komšije muslimani. Ubijeni su samo zato što su Srbi. Svijeće koje je prislužio i Neđa Mastilo nose po jedno ime.
Izgubio sam brata, rođake, stričeve. Izgubio sam dosta familije. Znači, bilo je strašno. Organizovan napad. Smišljeno, planski, sve. U isto vrijeme svako selo je napadnuto.
Bez milosti život su oduzeli dječaku od 13 godina Novu Elesu, slijepoj starici Milki Kovač, nepokretnoj Zorki Simović, kao i partizanskom veteranu, borcu iz bitke na Sutjesci i sa Sremskog fronta Milošu Vukoviću. Živih svjedoka je sve manje, zbog čega nepravda, što niko nije kažnjen, sve više boli, nastavlja Neđo Mastilo.
Znači, tužilaštvo BiH najbolje je bilo da podnese jednu prijavu sami protiv sebe, što su to dozvolili da prođe 30 godina da se ništa baš ne uradi po pitanju Jabuke.
Ljubiša Simović, svjedok stradanja i predsjednik udruženja prognanih i raseljenih Srba iz Jabuke kod Foče.
Prije par dana sam napokon sam zvali iz tužilaštva, trebali bi urati još jednu posjetu ovdje, da dođu da obiđu još jednom teren, da malo uzmu fotografija i slika zbog same obilnosti ovaj terena u Jabuci, jer je to bilo širi reon koji su oni napali, znači od same Jahorne do Maltene do Previle.
Nakon rata Jabuka je pripala Federaciji BiH, pa se preostalo srpsko stanovništvo moralo seliti sa svojih ognjišta. Posmrtni ostaci većine ubijenih Jabučana tada su preneseni na gradsko groblje Božovac u Foči. Petroslav Ćosović, svjedok stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
Jabuka tužno izgleda. Povratnika je malo. Znači, mi odemo da posjetimo naša srpska groblja. Nećemo zaboraviti naše poginule. Vječna je slava, blaženi pokoj.
U selu je obnovljena crkva Preobraženja Gospodnje, koja je bila minirana i do temelja srušena, kod koje se svake godine u avgustu na hramovnoj slavi okupljaju Jabučani razasuti širom svijeta.
U Hampijesku je održano tradicionalno druženje pripadnika 65. zaštitnog motorizovanog puka glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Doprinos ove jedinice u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu poredi se sa herojstvom gvozdenog puka iz ranije srpske istorije. Izvještava Radan Škipina.
Već tradicionalno godišnje okupljanje pripadnika najelitnije jedinice Vojske Republike Srpske, kroz koju je prošlo 4.500 srpskih vojnika i oficira, počelo je postrojavanjem veterana ovog puka u porti crkve Svetog Pantelejmona u Han Pijesku, gdje je služen parastos poginulim saborcima. 67 pripadnika ove jedinice dalo je život za Srpsku u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, a više od 300 ih je ranjeno. U danas osvještanoj spomen sobi gdje su postavljene fotografije stradalih pripadnika 65. zaštitnog motorizovanog puka, bivši pripadnici ove jedinice, porodice stradalih vojnika, zvanice i gosti položili su vijence i cvijeće. Među njima i bivše starješine u zaštitnom puku Zoran Beuk i Rajko Knežević.
Kako je bilo? Bilo je istovremeno teško, ali je bilo i ponos komandovati tim mladim ljudima, mladim vojnicima, ljudima koji su bili spremni nažalost položiti svoj život, da tako kažem, nažalost pod znacima navoda, za Republiku Srpsku. Svi znamo da borba ima svoje žrtve, da sloboda ima svoju cijenu.
Bili smo elitna jedinica, kako to kaže ministar Vojske Republike Srpske, na što smo ponosni. U našim redovima imali smo i gubitke. Imali smo 67 pripadnika naših koji su se upokojili tokom rata, u borbenim dejstvima, na svim ratištima gdje smo bili.
Iako je po svom sastavu ova jedinica bila najmlađa jedinica Vojske Republike Srpske, koju su činili mladi vojnici, regruti na redovnom odsluženju vojnog roka, kojima je obuka trajala do 2 mjeseca, ona je prošla sva ratišta, uglavnom tamo gdje je bilo najteže, a posebno veliki broj dejstava izvela je u zoni odgovornosti Sarajevsko-Romanijskog korpusa. Posebno veliku ulogu puk je odigrao sredinom juna 95. godine, posebno 16. juna, koji se obilježava kao dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije, što se ne smije zaboraviti, istakli su ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović i načelnik Han Pijeska Slobodan Đurić.
Danas mi je čast što prisustvujem godišnjici formiranja elitne jedinice Vojske Republike Srpske zaštitnog puka. Ta jedinica koja je formirana da štiti glavni štab Vojske Republike Srpske u suštini je sve u toku rata radila sem te osnovne funkcije. Prošli su sva ratišta u Republici Srpskoj od Hercegovine do Visoke Krajine.
Mora se povesti računa o tim ljudima koji su pravili Republiku Srpsku i ne smiju da se zaborave i opština Han Pijesak će uvijek im dati punu podršku. Han Pijesak je jedini grad u Republici Srpskoj koji oni, ta jedinica ima svoju ulicu.
Najteže borbene zadatke jednako odgovorno su izvršavali bataljon vojne policije, prva i druga četa, diverzanski odred i druge jedinice zaštitnog puka. U sjećanju veterana ovog puka ostao je posebno njihov posljednji ratni zadatak koji su imali između Prijedora i Sanskog mosta, gdje je uz sadejstvo ostalih jedinica Vojske Republike Srpske odbranjen Prijedor. Uz pomoć i podršku Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, opštine Han Pijesak i opštinske boračke organizacije, ovogodišnje okupljanje veterana 65. zaštitnog puka organizovalo je udruženje koje čuva tradiciju ove jedinice.
U Starom Gradsku kod Lipljana obilježene su 23 godine od masakra nad 14 srpskih žetelaca, među kojima je bilo jedno dijete, a parastos ubijenima služio je episkop Raško-Prizrenski Teodosije.
Parastos u Starom Gradsku, koji se od 2000. godine služi u centru sela, prisustovalo je više desetina mještana, kao i predstavnici srpskih institucija samoproglašenog Kosova.
U selu Međuvođe kod Kozarske Dubice u toku je izgradnja hrama posvećenog jasenovačkim novomučenicima. Prvi hram posvećen žrtvama Jasenovca na ovim prostorima gradi se uz pomoć donacija Srba iz svih krajeva svijeta, informiše Boris Andžić.
U Drugom svjetskom ratu narod Kozare i Podkozare dao je nemjerljivu žrtvu. Nakon bitke na Kozari, hiljade nevinih i nemoćnih, većinom djece, žena i staraca, završili su u logoru Jasenovac, gdje ih je dočekala stravična smrt. U Međuvođu je bila posljednja stanica s koje su iz Kozarskog obruča mučenici vođeni na jasenovačka stratišta. Upravo na tom mjestu gradi se hram posvećen njima i njihovoj žrtvi. Željko Jevđenić, paroh Knežički.
Nametnulo se samo po sebi da se ovdje izgradi hram jasenovačkim mučenicima, jedini hram Banjalučke eparhije posvećen njima, jedini hram u Krajini, odnosno hram koji će biti ne samo mjesto molitvenog okupljanja, nego i mjesto naše žrtve u sjećanje na njih.
U toku je nabavka građevinskog materijala za izgradnju hrama. U akciju su se uključili Srbi iz svih krajeva svijeta. Zoran Gvozden iz Milvokija u Americi.
Mi smo to u stvari započeli prije otprilike godinu dana. Ide jako sporo, ali s Božjom pomoći uspjet ćemo. Kušamo da organizujemo neke zabave, privatne zabave, humanitarne večeri, tako. Ovo je tek početak, tako da s Božjom pomoći idemo dalje.
Tomislav Čolić, predsjednik Srpskog saveza u Švedskoj.
Apelujem, znači, na Srbe iz Podkozarja, a i šire, koji žive u dijaspori, da se jave, uključe u akciju. Znači, novac direktno ide za kupovnu materijala.
Svaki pedalj ove zemlje natopljen je krvlju nevinih, a naša dužnost je da uspomenu na njih čuvamo i prenosimo mlađim generacijama. Izgradnjom hrama posvećenog jasenovačkim novomučenicima, njihova žrtva bit će zauvijek otrgnuta od zaborava. Poručili su iz Dubičkog srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, koje je uključeno u projekat. Zoran Sinkić, predsjednik Prosvjete Kozarska Dubica.
Nadamo se da će Prosvjeta, koja ima sve veći utjecaj u našem narodu, da da snažan apel da se naš narod okupi oko ovog velikog hrama za budućnost.
Najavljeno je da će na temeljima hrama u izgradnji 13. septembra biti molitveno obilježen praznik svetih novomučenika jasenovačkih.
Samo čudo spasilo je Dragano Vasić iz Sjekovca kod Broda od sigurne smrti prilikom pada niz strme litice Ostroga. Ovo je drugi put da je ostala živa i izbjegla najgore. Uvjerena je da ju je spasio sveti Vasilij Ostroški, pa će čim stane na štake ponovo njemu u pohode, zabilježila Milica Đurđević.
Danas je, nakon samo 7 dana od pada, Dragana ponovo na štakama. Sve je, boli najviše rebro, slomljeno kada se na nju skotrljala odlomljena stijena, ali je živa. U provaliju duboku preko 80 metara pala je nakon što se okliznula sa štaka.
Ja sam padala i osjećala sam da sam udarala u glavu. Kako sam udarala u glavu, ne mogu to da opišem, ko da mi nešto ovako uzelo i spustilo na zemlju. Ovo je sveti Vasilij mi spasio. A par puta je bilo u životu da je me Bog spasio. I uvijek sam znala da je on uz mene.
U čudu su bili njeni saputnici iz autobusa s kojim je putovala na Ostrog. Pozvali su spasioce koji su je izvukli iz ponora, priča Dragana.
Oni su vikali od Ostrog, skroz gore sa vrha. Jesi živa? Bila sam sva krvava. Reko, živa sam. Doktor su plakali. Oni su gledali u onaj snimak i oni su plakali. Ne mogu da vjeruju da nemam jednog preloma. A moja noga je bila potpuno iskrivljena. Potpuno iskrivljena. Meni se noga ispravila. Taj dan se meni noga ispravila.
Dragana je 100% invalid prve kategorije od 92. odranjavanja. I to je, vjeruje, za dlaku preživjela uz Božju pomoć. Oporavila se, koristi kolica i hoda pomoću štaka. Od puta u daleki Ostrog niko nije mogao da je odgovori, pa čak ni otac Mićo, njena desna ruka.
Ja nisam mogao reći joj da ne ide. Toliko me našta steglo u prsma,
kao da su imao predosjeć da se nešto desi. Ona je bila vesela.
Iako srećni i zahvalni što je preživjela, muka se ipak još nisu riješili. Stigao im je račun oko 300 evra za liječenje. Kažu da bi Dragana primala veći iznos da joj na opštinskom nivou nisu smanjili invalidnost. Ako bude trebalo, dići će i kredit, samo da je Dragana dobro i da je ostala živa. Iako je doživjela tešku nesreću, na Ostrog će opet, čim prije, da se još jednom pokloni svetitelju koji ju je spasao.
Slušate dnevnik iz Banja Lučkog vodovoda. Apelovali su na potrošače da savjesno i racionalno troše vodu jer je uslijed visoke temperature vazduha došlo do enormnog povećanja potrošnje i problema u vodosnabdijevanju rubnih dijelova grada.
Iz ovog preduzeća pozvali su građane i da prijave eventualnu krađu vode sa hidranata koji su u nadležnosti Banja Lučkog vodovoda.
A osvježenje od ekstremnih temperatura danas će mnogi potražiti uz rijeke, a to je najčešće praćeno dobrim zalogajem i čašicom hladnog pića. U okviru turističko-privredne manifestacije Ljeto na Savi u Gradišci je organizovan festival zanatskog piva i hrane. U prilogu Borislava Švrake.
Ove godine hladno zanatsko pivo na obali Save posjetiocima je ponudilo 6 proizvođača iz Republike Srpske. Među posjetiocima sve više onih koji prednost daju zanatskom u odnosu na industrijsko pivo. Utiske prenose proizvođači zanatskog piva iz Doboja Aleksandar Janković i iz Gradiške Albin Zidar.
Upravo zahvaljujući ovakvim manifestacijama gdje mi imamo priliku da se predstavimo i da ljudi probaju i da im objasnimo zašto je ovo pivo drugačije od ovog industrijskog koje je ovdje na našim terenima, dolazi do sve više i više konzumenata kraft piva.
Sve više i više. Čim neko proba kraft pivo, onda vidi da zapravo industrijska piva nisu to što bi željelo da dalje piju.
Dobra kombinacija sa hladnim pivom su jela sa roštilja, upotpunjena domaćim ljutim sosovima proizvedenim u Podkozarju. Proizvođač ljutih sosova Žarko Malešević.
Cena kod nas tek se tako razvija, isto poput kraft piva koje je u zadnjih par godina tako ima neku, a ne možemo sad reći baš ekspanziju, ali ono, neki trend rasta, tako i sa našim sosovima. Bavimo se sa tim 5-6 godina, malo zbiljnije i tako, polako to raste, dolazimo do novih kupaca, novih tržišta, da tako kažemo.
Festival zanatskog piva i hrane, samo jedan segment privredno-turističke manifestacije Ljeto na Savi, koja za cilj osim zabave ima i promociju domaćih brendova. Direktor Gradske turističke organizacije Gradiška, Valentina Perić.
Tako da ja mislim da je to jedna lijepa priča koja već živi na našim prostorima i vjerovatno će u neko dogledno vrijeme i neki drugi koji su bili na putu da se krenu baviti s time, u stvari naći put da je to dobar put za jedan takav posao.
Festival zanatskog piva i hrane upotpunila je svirka Stringsi Akustik Orkestra.
Fudbaleri Dobojske Sloge večeras dočekuju Trebinjski Leotar u trećem kolu MTL Premier Lige BiH. Fudbaleri Partizana ugostit će večeras TSC u Superligi Srbije. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
U fudbalskoj MTL Premier Ligi BiH večeras će biti odigran jedan meč drugog kola. Dobojska Sloga će u Modriči dočekati Leotar iz Trebinja od 19 časova. Oba tima su u prvom kolu napravile iznenađenje. Sloga je osvojila bod protiv Banjalučkog Burca, a Leotar je u Sarajevu također osvojio bod protiv Željezničara. Trener Sloge Zoran Ćurguz nada se pobjedi.
Definitivno da neće biti lagana utakmica, bit će izuzetno teška utakmica. Po meni će ta utakmica biti zahtjevnija od ove utakmice sa Borcem, zato što sada svi od nas očekuju pobjedu, i navijači i javnost. Međutim, neće to biti tako lako. Ja se nadam da ćemo uspjeti da napravimo neku dobitnu kombinaciju, da će opet neko od igrača na bljesni da povuče ekipu, da ćemo postići barem jedan gol koji nam bio dovoljan za pobjedu.
Trener Leotara Marko Vidojević kaže da je Sloga neugodan protivnik i dodaje.
Imamo zadatak i jasnu ambiciju da ponovimo pre svega pristup koji smo imali u prošlom kolu, da poboljšamo neke stvari, da rekao sam jučer igračima da individualno svako od njih još pomalo doprinese, da igra sa više samopouzdanja, sa više, još više samopouzdanja, još više želje i svega toga, ako tako bude, onda možemo da se nadamo, imamo pravo da se nadamo pozitivnom rezultatu.
Banjalučki Borac će sutra u derbiju kola u Novom Gradu dočekati Sarajevo. Fudbaleri Partizana dočekaće večeras TSC u trećem kolu Superlige Srbije. Oba tima imaju po 4 boda nakon 2 odigrana kola. Trener Partizana Ilija Stolica kaže da je TSC kvalitetan protivnik.
Treće kolo, već da tako kažem drugi derbi za nas. Očekuje nas jedan izuzetno kvalitetan protivnik, klub sa jednom od najboljih organizacija koje mi imamo u Superligi, sa sigurno evropskim ambicijama ove sezone.
Meč počinje u 21 čas. Crvena zvezda će sutra gostovati u Lučanima kod ekipe Mladosti. Najbolja srpska atletičarka Ivana Vuleta večeras počinje nastup na svjetskom prvenstvu u američkom Eugeneu. Ona će nastupiti u kvalifikacijama u skoku u dalj od 21 čas po našem vremenu. U kvalifikacijama skoka u dalj nastupit će još jedna srpska atletičarka Milica Gradašević, a u finale će se plasirati 12 najboljih takmičarki.
Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Visoka temperatura otežava vožnju. Vozačima se savjetuje da prave češće pauze.
Frekvencija saobraćaja pojačana je na ulazu i izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Zubci i Bijača. Na ulazu u BiH pojačano se saobraća na prelazima u Brodu, Kostajnici i Velikoj Kladuši, a na izlazu na prelazima Doljani, Osoje i Deleuša. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Na kraju dnevnika još jednom sumiramo informacije o vremenu. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena 14 časova, kreće se od 32 stepena u Kalinoviku i Kneževu do 38 u Višegradu, Doboju, Prijedoru, Rudu. U Banja Luci i Bjeljini izmjereno je 39 stepeni. Do kraja dana sunčano i vruće. Kasnije, posle podne uveče, na severu postepeno na oblačenje, koje uveče i tokom noći može doneti slabu kišu samo ponegde. Sutra, u nedelju 24. jula, u prvom delu dana na severu i zapadu promenljivo oblačno uz kratkotrajnu kišu samo ponegde. Na jugu i istoku sunčano i vrlo toplo. Popodne se povremena kiše i pljuskovi sa grmljivinom premeštaju ka jugu i istoku, na severu dolazi do razvedravanja. Moguće su i lokalne nepogode, uglavnom od centralnih krajeva ka istoku. I dalje će biti toplo, ali uz malo nižu dnevnu temperaturu.
Hvala vam za pažnju. Još jednom izdvajamo.
Današnji dan najtopliji od početka ove godine. Temperatura u Srpskoj preko 40 stepeni. Na snazi crveni meteo alarm. Izbjegavati duži boravak napolju.
Požar u kanjonu Hrčavke na području Nacionalnog parka Sutjeska stavljen pod kontrolu i dalje gori na čvrsnici.
Nametanje izbornog zakona doprinijelo bi još većoj konfuziji, istakao srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
U Foči je obilježena godišnjica zločina nad mještanima 18 srpskih sela šireg područja Jabuke.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Milja Brkić.